Velkommen til fysioformidlingen. I denne episoden snakker jeg med Gøran Bærdal, som fysioterapeut på ortopedisk avdeling på Ullevål og ved Nasjonalt kompetansesenter for albuekirurgi. Vi snakker om skader i albuen, og så går vi gjennom funksjonsundersøkelse og neurologisk undersøkelse, hva som finnes av evidens for behandling, og hvordan rehabilitering av albueskader foregår i praksis. Gøran har masse erfaring, og han har gravd i albuelitteraturen, så i denne episoden så får du oppdatert og praktisk nyttig kunnskap om albuerehabilitering. Nå sitter jeg her sammen med Gøran Bærdal, og i dag skal vi snakke om albuerehabilitering og albuekirurgi. Velkommen til podcasten.
Tusen takk.
Vi møttes jo når du var veileder for meg på Ullevål, på ortopeden der. Da vet vi hvor du jobber allerede.
Det gjør du.
Da kan jeg skryte litt av deg da. Du var en av de bedre veilederne jeg hadde i løpet av min periode på Oslo Met.
Det var hyggelig.
Jovial, men faglig sterk. Det er min lille vurdering tilbake. Jeg vet ikke om jeg var flink nok til å si det da, men jeg kan si det nå. Kan ikke du fortelle litt om jobben din og bakgrunnen din?
Som vi har vært inne på nå, har jo jobbet, eller jeg jobber jo på Ullevål, på ortopeden der. Jeg har jobbet siden 2013, og min stilling i dag er jo en sånn delt klinisk stilling, der jeg jobber da på klinikken, eller i klinikken på ortopeden, og har en delstilling i Nasjonal kompetansekjennelse for albuekirurgi. Det er en sånn 50% stilling der jeg har en sånn fagstilling. Jeg jobber så mye med forskning og undervisning da. Vi rådgir og holder kurs, underviser i albuerehabilitering og kirurgi. Så målet for KTAK er å spre kunnskap og kompetanse innenfor albuefeltet da. Og det hører jo hjem med at en stor del av det å bli operert i albuen er forbeholdt fysioterapeutene, så det er også grunnen til at mesteparten av oss som er ansatte i KTAK er fysioterapeuter. Og vi holder gjerne billige kurs, gratis kurs, undervisning, som vil ligge tilgjengelig på albue.no, pluss at vi også bruker fysioterapeuten, der vi reklamerer for kurs. I tillegg så har vi også etablert et forskningsfond, der det er mulig for all relevant helsepersonell å søke om penger. Og da har vi inntil 300 000 i året, men 50 000 per prosjekt. Og da kan det rett og slett bare være avslutning av et større prosjekt, eller oppstart av et prosjekt. Man kan få en liten slank penger da, for å gjøre forskning på albuerehabilitering eller kirurgi.
Hvordan ser da hverdagen ut på ortopeden på Ullevål? Siden du har en ekstra interesse for albue, så er det sånn at du får alle albuepasientene, eller?
Nei, altså, det blir jo kanskje mer albuer på meg enn på resten av stabben, da, men det blir jo litt sånn i ortopediverden, spesielt på de store sykehusene, at man spesialiserer seg litt på enkelte ting. Vi har jo kollegaer som jobber med skuldre, eller mye med knær, eller mye med ankler. Mitt lille hjertebarn for tida er jo det albua.
Og jobben med å utvikle den nasjonale prosedyren for albuerehabilitering, hvordan utvikler man en sånn prosedyre? Hvem er det som gjør det, og hvordan er den prosessen?
For meg var det helt nytt, ikke sant? Jeg skjønte jo at vi må jo frikjøpe klinikere for å gjøre den jobben, altså vi måtte jo søke penger fra NFF, og vi fikk jo da penger til å gjøre den jobben her. Da sette vi på en måte av 10 da, vi var de to i klinikken som er tatt ut i en delstilling for å gjøre det her, og vi startet selvfølgelig med et ganske bredt litteratursøk, og jobbe oss gjennom det da. Vi startet på en måte der og ender opp med en ganske sammenfattet tekst. Så selve arbeidet er ganske langdrygt og ganske stort, men en veldig god erfaring tror jeg for en fysioterapeut som har mye erfaring fra klinikken, og kom liksom litt inn bakveien i forskningen på en sånn måte da. Vi så jo da når vi begynte å se om litteraturen, så fantes jo nesten ingenting om fysioterapi. Og det er jo litt skremmende liksom, når vi behandler så mye pasienter som vi gjør, at vi har liksom ingenting å lene oss på da. Og retningslinjer og anbefalinger sånn var nærmest fraværende, ikke sant? Så vi må jo på en måte starte en plass, og da er det jo på en måte bare jobb som klinikere som har en del av de pasientene, og sette litt ord på hva vi gjør.
Men hvor er det du har lært, når det ikke finnes noe spesielt med evidens, når du startet på Ullevål, hva er det du lærte, hva du skal gjøre da?
Det er jo selvfølgelig erfaringsbasert det meste, mye av det er jo det, og man hører jo på dem som har mye erfaring fra før, lærer av dem, og har jo da en større mengde med den pasientgruppa og prøver å fjelle litt, rett og slett. Og sånn tror jeg det er med alle felt i fysioterapien der du ikke har så mye å lene deg på. Da. Du må jo prøve deg frem, og så se hva som fungerer. Og så får man gjøre kliniske studier på det man har skjønt at kanskje fungerer, og kjenner faktisk gjør det, for å få litt grunnlag da.
Det er jo veldig interessant at man tenker jo, spesielt når man kommer til spesialisthelsetjenesten, hvis du blir lagt inn på Ullevål med en albuefraktur, så forventer du på en måte at her er det top-notch kompetanse, og det er det jo på et vis, men det er jo veldig erfaringsbasert, da, som du forteller.
Det er jo absolutt det. Det er jo en sånn, altså det vi kjenner begrepet KBP, altså kunnskapsbasert praksis, det handler jo ikke bare om at vi skal finne teorien, men mye av det går jo også på det erfaringsbaserte kunnskapen, og spesielt pasientene sine ønsker behov også. Albuen er jo et ledd du kanskje ikke forstår at du trenger før du har skadet deg, eller skadet albuen. Hvor god funksjon du må ha for å få til de dagligdagse tingene som å spise og sette hår i strikk, for eksempel. Det er jo helt banale ting, så man må ha en albu til, en fungerende albu for å få til det. Men jeg tror alle, når du tenker på det her kne og skuldre, finnes det jo uhorvelig mye forskning på, og mye evidens på tiltak. De har jo startet en plass dem også, ikke sant? Og det er jo selvfølgelig mye større pasientgruppe, så de har jo hatt et forsprang, vi kan si det sånn da, på det å kunne kliniske studier som slår i bordet på hva som fungerer og ikke.
De har et større omfang av pasienter. Hva er prevalensen av albueskader?
Vi har en bæretall fra Norsk pasientregister, der vi ser at det er rundt 10.000 registrerte albueskader i året, nasjonalt. Men det inkluderer jo alt. Ikke bare bruddene, men sant, leddbåndskader, bløtdelsskader og sånne ting som er albuenære. Da. Det er jo på en rubbel og bit. Og det er jo en sånn incidensgrad på rundt 200 per 100.000. Det er ikke store greiene.
Nei.
Du kan jo sammenligne med kanskje det mest vanlige bruddet i Norden, det er hoftebruddene. Jeg hører på det tilsvarende incidens på de som bare er operert, ikke sant?
Mm.
Og i albuen så har vi det samme med alt, hele greia. Så det er ikke store pasientgrupper, men når du først ikke har en albu som fungerer, så er du ganske ikke handikappet, for å bruke det uttrykket da.
Hva er de vanligste skadene som man får i albuen? Du var innom leddbånd og brudd.
Det vi vet er at albuespissfrakturer og caput radii-frakturer kanskje det vanligste blant voksne og ungdom. Og så har du de mer suprakondylære humerusfrakturene, altså de distale humerusfrakturene på barn da, som er albuenære. Ellers så er det ofte kombinasjoner av leddbåndsskader og andre brudd nært albuen, spesielt proksimalt til ulna radius.
Hva er liksom ofte en vanlig skademekanisme som du ser på Ullevål?
Vi kunne ta caput radii først, da, som kanskje er en av de vanligste skadene. Da er det gjerne at du lander på strak arm, gjerne litt flektert og pronert. Og du som er interessert i fotball, du har jo Lionel Messi i 2018, fikk jo en proksimal radiusfraktur.
Ja.
Så hvis du tar og googler din skade, så ser du akkurat hvordan han lander i det han får frakturen. Og det er liksom den klassiske stillingen som gir deg en kanskje en caput radii eller en proksimal radiusfraktur. Jo, og så har vi olecranonfrakturer, altså albuespissfrakturer. Der er det den klassiske du sklir og lander på albuen. Kanskje mest det er sett det typisk folk som skal kjappe seg på jobb og trynne i trappa og sette albuen ned på trinn. Og for de barna så er det jo en typisk fall fra litt høyde, kanskje bare lekestativ, lande på strak arm, eller eventuelt en bøyd albu. Kanskje en typisk sommerskade når det er litt mer aktivitet ut og sånn. Og har vel kanskje ikke noe sånn belegg for å si det, men det kan jo være at metafysen kanskje er litt svakere, sånn at man da får en fraktur distalt i humerus da, som er den vanligste albuskaden hos barn. Men det vi ser hyppigst i klinikken til oss er jo olecranon og caput radii, og en kombinasjon av de skadene med andre typer skader, som leddbåndsskader og sånne ting. Det finnes jo mange forskjellige albueskader. Noen er jo mye mer alvorlige enn andre.
Du har jo nevnt en liten triade til meg. The Terrible Triad, det høres jo fælt ut. Hva er det for noe?
Det høres jo forferdelig ut det. Det er jo, i kneverden så er vi også kjent med det begrepet Terrible Triad eller Unhappy Triad. Albuen i seg selv er jo et ganske sammensatt, sånn kongruent ledd, som er ganske stabilt. Og det er jo helt avhengig av å ha liksom alle de sammensetningene for å være stabilt i bevegelse. Når vi snakker da om en terrible triad, så er det da en albueluksasjon når albuen går ut av ledd, kombinert med en carpet radii fraktur og en koronoid fraktur. Koronoiden er jo det nebbet som ligger på fremsiden av ulna som holder humerus på plass, og som oftest er det i tillegg da ligamentskader, og ligamenten har jo en valgus varus stabiliserende effekt da. Så da får du en skade og en albu som ikke kommer seg videre uten å bli operert da.
Du var jo inne på litt sånn funksjonelle problemer etter en albueskade. At man merker det veldig tydelig når man har fått en albueskade, men man tenker ikke så mye over det for det, men spising, kle på seg, gre håret og så videre. Hva er de vanligste komplikasjonene man ser?
Det klassiske er jo at man har dårligere bevegelighet, og hvor lenge det varer varierer jo fra skade til skade og fra pasient til pasient. Og når du snakker om det, du var innom her terrible triad, og det er jo kanskje den mest komplekse skaden vi har i albueverdenen, og stivhet er ikke uvanlig, eller i hvert fall begrenset med bevegelighet på sikt. Noen sliter også med det ulnare nevropatia, for eksempel at man har utfall i lillefinger og halve ringfinger, og at det iler nedover armen, for eksempel i bøy og strekk. Men det mest vanlige er jo redusert bevegelighet. Og spesielt da strekken er ofte problematisk. Vi har ikke noe belegg for å si hvorfor det er sånn, men man kan tenke seg at bicepsen det er jo en dominant muskel. Vi er jo fleksjonsorientert, vi vil jo spise og tørke oss bak, og da bruker vi bicepsen i stor grad. Og den har jo en tendens til å knytte seg litt og trekke seg sammen hvis det er smerter da. Og da er det ikke alltid så behagelig eller lett å få strukket albuen godt nok ut til at det monner.
Hva med leddkapsel? Vet du liksom fysiologiske endringer som skjer etter en skade?
Leddkapselen er jo spesielt når vi snakker om reoperasjoner. Dess kirurgen må si at dess flere ganger du går inn i en albu, dess tykkere gjerne blir kapselen. Og man får jo arve ved kapselen når man opererer det, og spesielt den fremre delen av kapselen i albuen er en liten kranglefant, og den kan bli ganske tjukk. Da får man også igjen problemer med strekk. Men jeg har ikke noe belegg for å sitte her og si noe at kapselen er et kjempestort problem, men jeg vet at det er et stort problem på dem som blir reoperert da. Kanskje 2-3 ganger også.
Så range of motion er på en måte det viktigste, eller det mest vanlige å se. Jeg leste litt av litteraturen som du har sendt meg også, og instabilitet også ble nevnt, men det er på de mer alvorlige bruddene, eller?
Ja, mer komplekse skadene der man har skadet de elementene, kanskje flere elementer også, som gjør at albuen blir ustabil. Erfaringsmessig så ser vi at en ustabil albu gir også mer smerter, som igjen gjør at man ikke beveger så mye, eller vil bevege så mye for at det er vondt. Så det er litt sånn selvforsterkende ond sirkel der. Hvis du blir ustabil, får mye smerte, vil ikke trene, du da blir stiv, og så boller det bare på seg egentlig. Så en stor del av fysioterapien er jo å lære pasientene at det her er trygt, og gi dem tiltak og hjelp til å få til øvelser og få til å bruke armene igjen, så at den blir så god som den kan bli.
Jeg tenkte før vi går over på tiltakene, som vi sikkert bruker mest tid på, kunne du raskt liksom snakke litt om når du møter en pasient på Ullevål, eller hvis jeg skulle møtte en pasient i klinikken, hva slags funksjonsundersøkelse og eventuelt neurologisk undersøkelse er det jeg bør sørge for å være igjennom i hvert fall?
Nå har jo jeg mest erfaring med den postoperative fasen da, når albuene kommer rett for operasjonsbordet nesten. Og det første vi gjør på sykehuset er jo å kartlegge neurologi, og selvfølgelig vaskulær status og ødem og den biten der. Og som jeg nevnte i sted, så er det ulnaris som gjerne er den nerven vi ser mest problemer med. Og da er det sensoriske utfall stort sett da. Det er i hvert fall sjeldent at jeg har sett de store motoriske utfallene, for eksempel drop-on på radius og sånne ting. Det har ikke vi sett så mye av, i hvert fall ikke jeg. Så den neurologiske statusen er viktig å kartlegge, og dokumentere selvfølgelig så vi ser eventuelt progresjon i et eventuelt utfall. Da. Og jeg vil slå et lite slag for en litt sånn screening-test, som er veldig fin å ha med seg i klinikken. Noe som kalles for Kumar-sign, der man ekstenderer håndleddet strekke fingrene ut og lage den, det OK-tegnet, den pinsettgrepet. Om alle de tre bevegelsene der, så tester man alle nervene. Med en ekstensjon i håndleddet så tester man radialis. Med ekstensjon av lille og ringfinger og langfinger så har man også med seg ulnaris. Pluss at når man har med en motorisk gren i medianus ved å gjøre det pinsettgrepet. Og har man da, ser man at pasienten ikke får til en av de tre, så kan man gå litt mer inn i den nerven og teste litt flere ting da, for å se hvor feil det ligger henne.
Har du noen videoer eller noe som jeg kan legge ut?
Det ligger vel noe på YouTube, tror jeg. Men har noen illustrasjoner som viser den, ja. Hvordan det ser ut?
Ja, vi kan se litt om vi kan, for det er fint å ha en sånn konkret screening-test som folk kan bruke.
Absolutt. Etter nevrologien så er det jo aktiv og passiv rom selvfølgelig. Vi kartlegger litt hva de klarer å gjøre selv. Ofte så er vi så heldige at vi har peroperative data fra ortopeden, der de beskriver hvordan bevegelse pasienten har på operasjonsbordet i narkose. Det gir oss et veldig godt bilde av den passive bevegeligheten. Da. Men så gjenstår det da å se på hva pasienten klarer selv, den aktive bevegeligheten. Og selvfølgelig av del aktivitet kan de klare etter hvert. Vi ser også på ødem og den vaskulære statusen. Legg på kompresjon hvis det er nødvendig, og instruere i høyleie, varme og sirkulasjonsøvelser for å få ned hevelsen. Ødem er jo veldig begrensende for bevegeligheten, spesielt i sånn tidlig fase når vi skal komme i gang. Vi ser også på stabilitet og smerter generelt, både hvile og aktivitet, og vi går ikke inn og tester valgus varus veldig aktivt tidlig postoperativt, men vi får i hvert fall et inntrykk når vi undersøker. Og for dem som ikke jobber på sykehus, som kanskje møter de pasientene her som har en diffus albueskade, eller så finnes det en skade som kalles SX Lopresti, som innebærer at man har et brudd i carpet radii, og man har gjerne en ustabil situasjon i det distale radiosulnarleddet, drugeleddet som det heter i albueverdenen. I tillegg så har man da en ruptur i den membranen mellom de to bena, og da får man en ganske ustabil underarm. Og selv om man da har en primær skade i albuen, så kan smertene ligge distalt underarmet. Så har man en litt diffus albueskade i klinikken, som har smerter distalt underarmet, spesielt i håndleddet, og har instabilitet i rotasjon, så kan det være en typisk SX Lopresti som er oversett, og da bør man henvise videre. Og jeg mener at jeg har hørt at det er rundt 20% av den type skaden som faktisk blir oppdaget. Så det er ganske store mørketall, tror jeg, på den skaden. Og det er greit at vi fysioterapeuter vet om at den skaden finnes, og at det kan dukke opp da.
Kan det være fordi folk i klinikerne gruer seg for å skrive noe i journalen om det navnet der? Jeg vet ikke hvordan de skal skrive det engang, så da blir ikke det en diagnose.
Det er et godt poeng. Det er jo litt bøg å komme over den.
Er det interessant å snakke litt om evidensgrunnlaget for de tiltakene som gjøres? Så det synes jeg var litt gøy når vi snakket sammen i forkant av den podcasten der, og du sendte meg noen artikler som jeg har sett på, og hvor lite som er gjort på dette feltet. Det var fascinerende. Jeg tenkte jeg kunne starte med blant annet en sånn Cochrane-studie som vil gå på tidlig mobilisering av Harding. Og der har man jo gjort et stort søk, funnet masse resultater, og endt opp med en eneste studie fra 94, som også beskrives som å være spesielt dårlig metodisk. Og that's it. Det var det man fikk ut av det søket. Dette var i 2011 da, så det kan jo ha kommet noe etter det. Men det er jo på en måte beskrivende for det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for tiltak etter dette. Hva er ditt inntrykk som jobber med mye mer med det enn det jeg gjør?
Det er jo en mangelvare på de kliniske studiene, spesielt på fysiotiltak for albuene. Så vi er jo i beste fall i startgruppa egentlig. Og det her med tidlig mobilisering, det har jo kommet litt artikler siden 2011 også, men gjennomgående for de fleste at de er dårlig metodisk, som også Harding presiserte. Men det vi har sett i RCT-er og erfaringsbasert også, at tidlig mobilisering det hindrer stivheten, i hvert fall i første fasen av rehabiliteringen. Man kommer fortere i gang. Når vi snakker om den første fasen, så er det gjerne de første 3 månedene, når man har grovfasen på benet. Da. Men vi vet ingenting om det gir et bedre resultat på sikt, sammenlignet med dem som ikke mobiliserer tidlig. Og det er jo heller ingen evidens på i dag. Da. Det er en studie fra 2018, Funksi-studien, som har inkludert rundt 100 pasienter med enkle albueluksasjoner. Og det er en multisenter ICT der de har sett på tilmobilisering versus gipsing i 3 uker. Der har man sett at den tilmobiliseringen, altså de som har fått tilmobilisering, de har bedre funksjon og bedre range of motion 6 uker etter operasjon, og de er også tidligere tilbake i jobb, og da er det snakk om, jeg tror det var 9 dager før tilbake i jobb, uten at man har økt komplikasjonsraten i den gruppa, sammenlignet med de andre. Så det er jo...
Snakk om dager og ikke måneder.
Ikke sant.
Hva er tidlig i tidlig mobilisering?
Det er også litt sprikende i litteraturen da. Noen mener at det er første, andre postoperative dag, andre snakker om 7., 8., noen snakker om 10. dagen. Så det å på en måte konkludere med hva som er tidlig og ikke, har man ikke landet på enda. Men for mitt skjønn så er det mobilisering allerede på sykehuset etter du operert, innen de første 3 dagene gjerne.
Sammenligner man med hofte, så skal det jo mobiliseres opp og gå første postoperative dag i stort sett. Da.
Mm.
Så jeg ser ikke noen grunn til at det ikke skulle være det samme
Nei,
på albuen.
Nei, det er akkurat det, og det er jo det som er trenden egentlig for all ortopedi, at man skal begynne å bevege med en gang. Man skal begynne å bevege seg, og så lenge man har en stabil situasjon i bruddet, så er det bare å begynne å bevege forsiktig og se hvordan det går.
Det er også det ortopedene på Ullevål beskriver i sine operasjonsnotater, at de skal mobiliseres med en gang, eller hva står det der?
Det står stort sett alltid at man kan bevege innenfor smertegrensen, men uten belastning. Det er litt forskjellig også i litteraturen hva belastninger, noen tillater en 0,5 kilo, noen tillater en 3 kilo. Sånn erfaringsmessig så er det snakk om da å bruke armer i enkle ADL-aktivitet. For eksempel notodags, mye telefoner, fjernkontroll, drikke vann fra en kopp eller et glass eller en flaske, få på seg klær og sånne ting. Det er jo en del av de aktivitetene her som fordrer at du skal ha en ok albuefunksjon.
Jeg tenkte på et tiltak som jeg også opplevde å bruke når jeg var på Ullevål en tur. Det er dette CPM-tiltaket. Hva er CPM, og hva er evidensen av bruken for det?
CPM er jo kort sagt en maskin som beveger leddet for deg, passivt. CPM, det står vel for Continuous Passive Motion. Det er vel en amerikansk oppfinnelse, så vidt jeg vet, som oppstod på rundt 70-tallet. Og den trenda jo første 10 årene, og i starten av 2000-tallet så ble det liksom mindre og mindre trend for å bruke den type tilnærming. Og jeg husker når jeg begynte på Ullevål, så brukte man jo CPM. Både på knær og albua, kanskje mest knær da, fordi det var det var mest forskning på og mest erfaring med. Problemet gjerne med en CPM på albu er at du får gjerne ikke rubbel og bit, du får ikke med deg rotasjon og bøy og strekk, du får kanskje bare en av delene, fordi at leddet er såpass stabilt og kongruent at det er vanskelig å få til en naturlig bevegelse i en maskin. Man har ikke noe klinisk bevist effekt på at CPM fungerer, hverken på range of motion, smerte, funksjon, livskvalitet. Og det har jeg snakket om bruk på knær, for det finnes ingenting på albu. Så man kan jo tenke seg at forskjellen ikke er så veldig stor på den kliniske beviste effekten på albu heller, selv om vi ikke har noen studier som sier noe om det. Men man har noen albue-guruer rundt omkring i verden som leder litt an, og Mayo-klinikken, som er en anerkjent klinikk, der har vi en stor høvding som heter Bernard Murray, som har skrevet flere av de store albue-bøkene, og har vært de som har tråkket stien for kirurgi og rehabilitering. i den boka han reviderte boka av hans bok som heter Elbow and Its Disorders i 2018, der beskriver han også at han bruker det mindre og mindre på Mayo-klinikken. Det kan også være et årsak til at trenden også er nedadgående. Men det er også viktig at man ikke utelukker effekt, selv om man ikke har en klinisk bevist effekt. For man har jo hatt pasienter i klinikken som tydelig har hatt behov for CBM, uten at man kan bruke det på alle.
Jeg bare merker jeg blir litt sånn skeptisk med en gang. Det er sånne type, det er et slags passivt tiltak for terapeuten da, hvor det er veldig behagelig at du kan sette pasienten i en maskin, og så kan du gå derfra. Men det er ikke det samme som at det ikke fungerer. Det er bare det har noen sånn tiltrekkende ting, at du føler du har gjort noe, pasienten synes det er ordentlig å bli bevegd uten å bruke noe spesielt med krefter på det. Så det er noen sånne fallgruver da, i utgangspunktet.
Men har du det, man kan jo diskutere hvilken rolle pasienten skal ha i rehabilitering også. Vi vil jo gjerne at pasienten skal være veldig delaktig, og rehabiliteringsforløpet etter albuekirurgi er jo veldig langt. Og hvis du da skal starte med at du skal passivt mobiliseres av en maskin, så i mitt hode så begynner vi på en måte i feil ende da. Men selvfølgelig noen pasienter har behov for å starte der. Da får vi gjøre det. Men det som er litt spennende nå jeg mener jeg sendte protokollen på en studie som skal være ferdig inkludert nå i år. En studie fra Nederland som kanskje kan stikke høl på den ballongen da. SET-studien, Stiff Elbow Trial. Og der, det er en single center prospective RCT som har tre intervensjoner. Den ene er at man skal tilmobilisere som en fysioterapeut og i tillegg få CPM. En annen gruppe skal få tilmobilisering kun med fysioterapeuten uten CPM. Og den siste gruppa skal få forsinket mobilisering i en uke. Så kanskje vi får svar på mye av det vi lurer på også, om de tilmobiliseringene og evidensen på bruk av CPM. Da. Så vi håper at den studien kommer da i 2021, så vi har litt mer kjøtt på benet neste revisjon av den prosedyren vår.
Vi har snakket om tidlig mobilisering og CPM, og at bevegelighet er et stort problem. Så tiltak, jeg lurer på forskjellen mellom bruk av stretching for eksempel, eller å bruke styrke. Det ser man jo mer og mer, at man bruker styrke som bevegelighetstrening. Hva tenker du om det knyttet opp mot albuerehabilitering?
Vi har jo heller ingen, selvfølgelig ingen kliniske studier på å si at noe er bedre enn noe annet. Men erfaringen vår tilsier at vi bør begynne forsiktig. Albuen er en sånn utilgivelig ledd, så når det først begynner å bli stivt, så blir det stivere hvis ikke man har noen gode tiltak å komme med. Så det er med tøying, kanskje langvarig tøying, å snakke opp flere minutter tøying i en stilling, med lav belastning, vet vi etter erfaring at det fungerer. Da. Teorien bak det er jo at når man sitter i en stilling som kanskje ikke er så behagelig, så spenner man muskulaturen, men at kroppen og muskulaturen vender seg til at smerten er der, så vil man kanskje slippe litt mer og få litt mer ut av tøyingen om man sitter i stunden. Så lav belastning tøying er gunstig for alle pasienter i tidlig fase, og kanskje kombinasjon med bløtvevsteknikk, at man reduserer tensjonen i muskulatur da, for å få ut bevegelsen, og at man gradvis forsiktig øker belastningen på tøyingen når man ser at man tolererer det sånn smertemessig da. For smertene er en stor faktor for de pasientene her når det kommer til rehabilitering. Er det vondt, så er det ikke så artig å trene heller.
Tenker du at det er en blanding av liksom fysiologiske vevsadaptasjoner ved stretching etter en kirurgi, eller tenker du at det i større grad handler om å tolerere bevegelsesutslaget, at det er på en måte et fryktkomponent og et lært fleksjonsmønster?
Jeg tror det er en kombinasjon, altså kroppen har jo en sånn liten forsvarsmekanisme når man har en skade, at den vil gjerne stive av leddene for å ikke gjøre mer skade, ikke sant? Men når vi da har operert og alt er stabilt og greit å bevege, så må man prøve å overstyre den reptilhjernefunksjonen, eller prøve å sitte litt i smertene. Ikke for mye selvfølgelig, men sitte sånn at man klarer å prate samtidig, for eksempel. Det er et bilde vi ofte gir pasientene, kan jo prate i smerten, så er smerten grei å sitte og tøye i.
Kan du ta oss gjennom forløpet fra de blir operert, også litt ut i tid? Hva vil være en stretching-dosering for eksempel, en tøyningsdosering i postoperative forløpet?
Tidlig postoperativt så begynner man som sagt med lav belastning, og da snakker vi da kanskje ingen belastning, kun tyngdekraft. Man snakker jo om åpen og lukka kjede, og her er det jo mest snakk om det åpen kjede, men gjerne med understøtning, så at man på en måte føler at man har litt kontroll på underarmene når man strekker for eksempel ekstensjoner. Det vi praktiserer er at man har tøying i den forstanden at man sitter en stund og tøyer, gjerne 5 minutter, 10 minutter i en stilling, indisert så lenge det er stivt. Og stivheten ser vi gjerne i hvert fall 12 uker hos de pasientene vi har, men det varierer jo veldig selvfølgelig. Noen har jo kjempegod bevegelighet etter 6, noen har dårlig bevegelighet etter 1 år. Men give or take 10-12 uker er de fleste problemer med stivhet i albuen også.
Og når skal styrketreningen tølt, jeg vil tro at det er en atrofi der, en postoperativt. Når er det de kan begynne å belaste det mer, hvis man tenker et relativt ukomplisert forløp da?
I prinsippet så vet man jo at beintilhellinga er jo, først og fremst 6 ukene gror jo beinet seg stabilt til nok til at man kan begynne å belaste litt mer. Og da øker man gradvis belastninga på leddet, som også vil stimulere til en ny benvekst. Og etter rundt 3 måneder så har de fleste grodd ganske bra. Man har også en remodelleringsfase av benet opp til 1 års tid etter kirurgi, og det gjelder egentlig all kirurgi. Men i den fasen fra 0 til 12 uker, da, første 3 månedene, så er det bevegelighetstrening som er pri 1. Og styrketreninga skal også inn i bildet, men ikke gå på bekostning av at bevegeligheten kommer i andre rekke. Da. Men man begynner forsiktig å bygge seg opp alt ettersom man tolererer smerte og bevegeligheten ikke blir dårligere.
Du sendte meg en studie som kan skli litt over i prognose, og vi er jo inne på forløpet allerede, men du sendte meg en studie av Giano og Kåle fra 2013, som så litt på disse periodene, om det er noen kritiske perioder for å gjenvinne range of motion, blant annet. Og der ser de at de første 6 månedene var kritiske for range of motion, og 70% av de inkluderte deltakerne hadde fått igjen range of motion mellom 3. og 6. måned. Etter 6 måneder så gikk det tregere inntil 1 år, og ved 1 år så var det 80% som hadde fått range of motion. Så det betyr at 20% i den kohorten der ikke fikk igjen range of motion. Da. Hva er kritiske perioder? Kan man for eksempel fortsette å få igjen range of motion etter 1 år?
Ja, jeg har også hatt erfaring med pasienter som har hatt et perspektiv på 1 til 2 år, som har sett progresjon i bevegelighet. Så man skal aldri se aldri, men som Genokoda også skisserer, så er det fra 12 til 24 uker, altså 3 til 6 måneder, den kritiske fasen for å få igjen bevegeligheten, eller funksjonen generelt. Da. Så det er jo den fasen vi fysioterapeuter har en kjemperolle for pasienten, at vi hjelper dem på veien og hjelper dem til å få mest mulig ut av albuen i den fasen som er kritisk.
Ser du noen forskjell mellom barn og eldre her?
Nå har jeg mest erfaring med altså 18 og opp, da, ettersom jeg jobber på en voksenpost, men man vet jo at barn har mindre tendens til å bli stive sammenlignet med voksne og eldre ungdommer. Og man har en litt lave list for å gipse også barn etter kirurgi. Fordi at man vet etter kliniske studier at barn sliter ikke så mye med kontrakturer på den måten etter gipsing som voksne har. Da. Men jeg kan ikke svare så mye mer utdypende på det, men jeg vet at det største problemet for voksne i hvert fall er stivhet, uten at jeg kan si for sikkert om at det er samme incidensen hos barn.
Gipser man fortsatt voksne, eller er det bare noen få uttalte skader?
Når vi snakker om gipsing, ortosa, skinner, sånne ting, etter albukirurgi så er det gjerne de ustabile frakturene. Der man kanskje ikke har lykkes til å få den anatomien man ønsker etter en skade, hvis skaden er litt større, kanskje i kombinasjon med ligamentskader, så kan man jo gipse, eller få sidestabiliserende ortosa, eller skinner som brukes i kortere eller lengre perioder da. I andre land som har litt mer privatisert helsevesen, så er det jo en litt større trend for spesielt ortosa. Der man kanskje er litt inhabil i anbefaling av hvordan ortosa man skal bruke og ikke. Men ortosa brukes ikke i så stor grad hos oss i, på traumeseksjonen, men jeg vet at det brukes ellers på andre instanser der man har kanskje reoperasjoner og sånne ting, der man bruker nattskinner eller ortoser som tøyer i bøye og strekk for å forhindre stivhet eller bedre bevegelighet. Da. Men primært så bruker vi veldig lite av den type tiltak, og de pasientene som gipses er gjerne de ustabile frakturene etter kirurgi. Eller de konservative som ikke skal opereres. Da. En annen type immobilisering som vi bruker mye, og selvfølgelig fatle, og det er jo et vanlig tiltak for smertelindring sånn i akutt fase. Men det som er viktig da med de albuene er at armene må tas ut av fatle daglig og bli gjennombevegende, for å ikke få en stiv albu. Og det er sjelden at vi anbefaler fatle over 2 uker, fordi da legger det verste smerten seg etter kirurgien. Så man oppfordrer å ikke bruke fatle over lengre tid i hvert fall. Og en annen del av de postoperative tiltakene som vi bruker er jo kompresjon eller sirkulasjonsøvelser for å redusere ødem. Og som jeg nevnte i stad, at tevelse lokalt i leddet og så nedover i armen vil jo begrense bevegeligheten, så vi vil jo gjerne få ned ødemet. Vi bruker stort sett en sånn tubulær bandasje, en slags strømpe som vi klipper til og tilpasser og sett på armen. Av og til så kan man også bruke den gode gamle kompresjonsbandasjen, men den er såpass tjukk ofte at den begrenser også bevegeligheten. De tubulære bandasjene er foretrukket da, for oss i hvert fall.
Hvis du er kliniker ute i en klinikk, får du kjøpt den lett tilgjengelig på nett, eller er det sykehus forbeholdt?
Ja, du får kjøpt den lett tilgjengelig på nett, og det er de godt utstyrte apotekene, konfeksjonsbedrifter har jo sånne varianter. Det finnes jo forskjellige modeller, men de fleste gjør nytten sin.
Da synes jeg vi har vært innom veldig mange interessante temaer knyttet til albu. Jeg er helt sikker på at de som lytter på, i hvert fall jeg har fått det, mye bedre oversikt over status og tiltak og hva man kan gjøre. Så hvis vi skal prøve å oppsummere det vi har snakket om, da, hva sier du da?
I albuverdenen så er fysioterapeuten har en høy stjerne. Vi har en veldig viktig rolle for pasienten og for kirurgen. Det er vi som hjelper pasienten å få den funksjonen den man kan få etter kirurgi. Ortopedene våre sier jo gjerne at de har nå gjort forarbeidet, nå skal vi gjøre resten. Så man får børste litt støv av skuldrene, og så tar jeg et tak sammen med pasienten. For det er en veldig artig pasientgruppe å jobbe med, for du ser at tiltakene gjør faktisk fungerer veldig godt.
Og videre, hvordan ser veien ut for deg nå? Hva skal du gjøre videre med det feltet her?
Nå kommer jeg jo til å sitte i KTAK i hvert fall ut neste år. Vi har midler ut neste år. Så det som er på agenda nå er jo å få fullført proseduren. Den blir jo da ferdig i løpet av året her. Den er på høring nå nasjonalt, da skal vi i løpet av neste uke faktisk begynne å ferdigstille. Og det å følge med på de studiene som kommer også er jo veldig spennende. Som jeg har nevnt, den Z-studien på Nederland, som kanskje kan hjelpe oss litt på veien. Og så har vi også et litt større kirurgiprosjekt som er gjort nå på et multisenterstudie som har utgangspunkt fra Ullevål. Kroft-studien, der har vi også hentet inn en del data som blir et litt metastudie, der vi kan se når pasientene føler seg friske nok, og når de har god funksjon, er det da smertene, er det da bevegeligheten, er det da styrken som gjør at de føler seg bra, som også kan gi oss et lite bilde på hvor vi skal sette skoene når vi skal begynne rehabiliteringen. Og i KTAK, som min kollega Tonje Vestli, har jo startet nå et retrospektivt studie, der man ser på tall fra 2014 til 2018 på inneliggende pasienter på Oslo legevakt. Det er pasienter med artrolyse, der man løst opp albuen på grunn av stivhet, og ser hvor mye fysioterapi de faktisk trenger for å komme seg i gang. Det hører med til historien at man har hatt ganske lange liggetider på de pasientene her, spesielt på OUS, og se om vi faktisk kan skjeve av en uke for å se om man har like god effekt av det. Og det sparer både kostnader og energi for klinikerne og pasientene og helsevesenet. Og så selvfølgelig håper jeg at det er noen som har lyst til å søke litt penger fra fondet, da, så at vi ser det blomstre litt rundt omkring i beddene, rundt omkring i landet.
Hvis folk skal ha tak i deg, hvordan kan de nå deg? Er du på Twitter? Er du på
ja, altså, ResearchGate? Ja, jeg er ResearchGate. Jeg finner meg på Facebook. Jeg kan også ta kontakt gjennom albuet.no. Da går direkte, mail direkte til oss som jobber i KTAK. Ellers er det bare, er du i Oslo-området, så det er bare stikk inn i ortopeden da. Utenfor koronatid.
Kanskje ikke nå.
Kanskje ikke akkurat nå. Men når korona legger seg, så er det bare stikk inn om og si hei, hvis de har lyst til det.
Så bra. Tusen takk for samtalen. Det har vært veldig fint å snakke med deg.
Tusen takk for samtalen, du også.
Hvis du likte denne episoden, del den gjerne i sosiale medier, og gi meg en anmeldelse i din podcastspiller. Tips til temaer som du ønsker å høre mer om, eller andre tilbakemeldinger, kan sendes til kontakt@moenfysioterapi.no.